Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek in zaslužni papež že cepljena. Domnevne vatikanske transakcije v Avstralijo, računalniška napaka. Članek o knjigi, ki pontifikat Pija 12. pokaže v novi luči. Umrl je Oscar Rizzato, elemozinjer dveh papežev. Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov. Matejo Bruni, direktor tiskovnega urada svetega sedeža, je v odgovoru na vprašanje novinarjev potrdil, da sta tako papež Frančišek kot zaslužni papež že prejela prvi odmerek cepiva proti COVID-19. Papež Frančišek je o svoji odločitvi glede cepljenja ta teden spregovoril že v intervjuju, ki so ga preteklo nedeljo predvajali na eni izmed zasebnih italijanskih televizij. Med drugim je poudaril, da je cepljenje etično dejanje, saj je v igri tvoje zdravje, tvoje življenje, pa tudi življenje drugih. Monsignor Georg Genswein, osebni tajnik Benedikta XVI, pa je prav tako potrdil, da je bil zaslužni papež cepljen v četrtek 14. januarja dopoldan. Sicer so s cepljenjem proti koronavirusni bolezni v Vatikanu pričeli v sredo 13. januarja in sicer poteka v atriju dvorane Pavla VI. Najprej bodo na vrsti zaposleni na področju zdravstva in javne varnosti, starejši ter osebje, ki je pogosteje v stiku z javnostjo. Cepljenje bo na razpolago za tiste, ki živijo ali delajo v Vatikanu, ter za upokojence, pa tudi za njihove družinske člane, ki so v zavarovanje vključeni preko uprave za zdravje in higieno v Vatikanu. Kampanja cepljenja poteka na prostovoljni osnovi, zaenkrat pa vanj ne bodo vključeni mladoletni, saj do sedaj še ni bilo opravljenih raziskav, ki bi vključevale to starostno skupino.
Avstralski organ za finančni nadzor, ki je izjavil, da je Sveti sedež v zadnjih 6 letih v Avstralijo nakazal 1,4 milijarde evrov, priznava, da je pri izračunu prišlo do napake. V resnici gre za 6 milijonov evrov. Govorilo se je o 47 finančnih transakcijah v višini 1,4 milijarde evrov, ki naj bi Sveti sedež v zadnjih 6 letih nakazal v Avstralijo, a dejansko je šlo za 362 transakcij v višini 6 milijonov evrov. Avstralski organ za finančni nadzor Austrak je v izjavi, objavljeni na spletni strani časnika The Australian, priznal, da je vsota finančnih nakazil precenjena. Razlog pa je računalniška napaka, saj se je med vatikanske transakcije prištelo tudi tiste, ki so prišle iz Italije. Zadeva se je začela pred nekaj tedni, ko je Austrak dal odgovor na parlamentarno vprašanje ene od avstralskih senatork ter izjavil, da je od leta 2014 do 2020 bila iz Vatikana v Avstralijo nakazana vsota v višini 1,4 milijarde evrov, kar ustreza vsoti 2,3 milijarde avstralskih dolarjev, preko približno 47 tisoč transakcij. Gre za ogromno vsoto, ki se je takoj pokazala za nerealno, tako z vidika denarja kot števila bančnih transakcij, se nikakor ne ustreza dejanskemu poslovanju Svetega sedeža. Sveti sedež se je na trditve nemudoma odzval in zahteval ponovno preverjanje podatkov, ki ga je Austrak opravil skupaj z ASIF-om, Vatikanskim organom za finančni nadzor in informiranje. Rezultati so takoj pokazali, da je bila vsota pretirana. V zadnjih 6 letih, torej od 2014 do 2020, je bilo iz Vatikana opravljenih 362 transakcij v višini 9,5 milijona avstralskih dolarjev, kar je približno 6 milijonov evrov. Sveti sedež je v izjavi za javnost potrdil rezultate preverjanja, ki ga je sam zahteval in sta ga skupaj izvedla ASIF in Austrak, da torej ne gre za 2,3 milijarde, temveč za 9,5 milijona avstralskih dolarjev. Kot je pojasnjeno, je vsota med drugim povezana z nekaterimi pogodbenimi obveznostmi in z rednim vodenjem lastnih sredstev. Sveti sedež je obenem še poudaril spoštovanje do avstralskih državnih ustanov in izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem.
Predstavljamo drugi del članka z naslovom Seznam Pija 12., ki ga je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano napisal Matteo Luigi Napolitano. V njem predstavi novo knjigo Johana Iksa, vodje zgodovinskega arhiva oddelka za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva z naslovom Pi 12 in Judje. Delo po Napolitanovih besedah odpira novo obdobje študija o pontifikatu Pija 12., saj na podlagi dokumentov pokaže, da si je Vatikan v času nemškega nacizma oziroma preganjanja Judov prizadeval, da bi rešil vsakega posameznega človeka, ne glede na barvo in vero. Izmed primerov navedenih v knjigi Napolitano v članku izpostavi dva. Prvega predstavljata zakonca Oskar in Marija Gerda Ferenci, avstrijska katoličana judovskega porekla, ki sta migrirala iz Avstrije po Anšlusu. S hčerko Manon Gertrude sta se preselila v Zagreb, pri čemer jima je pomagal tamkajšnji nadškof monsignor Stepinac. Vendar pa so leta 1939 lokalne oblasti, ki so bile že blizu nacizmu, vse jude, ki so bili tujci, ne glede na to, če so bili spreobrnjeni, poslali proti italijanski meji. Družina Ferenci je šla v Opatijo. V situaciji velike revščine in obupa je Marija Gerda napisala papežu Piju 12. prvo pismo, v katerem je priznala, da je prodala sveto pismo za kos kruha in povedala o neuspelih poskusih, da bi družina dobila potne liste, s katerimi bi lahko emigrirala. Iz dokumentov je razvidno, da je Pi 12. osebno prebral pismo, vendar pa ni vedel, kako naj pomaga družini, saj se gospa Marija glede tega ni izrazila. Izrednega usmiljanja vreden primer, kot je zapisano v dokumentih, je bil zaupan monsignorju Delacqua, ki je reškega škofa monsignorja Camoza prosil, naj se zanima za družino. Situacija se je zaostrila leta 1939, ko je bila družina skoraj izročena nemškim oblastem in deportirana na Poljsko. Marija Gerda je papežu ponovno napisala pismo, v katerem ga je rotila naj prepreči nevarnost in ponovno prosila za pomoč, da bi lahko družina emigrirala. Tudi tokrat je bil zato zadolžen monsignor Aqua, ki je ponovno pisal monsignorju Camozu, saj na prvo pismo ni odgovoril. Tokrat mu je bilo naročeno na italijanske oblasti prosi za podaljšano dovoljenje za bivanje za družino Ferenci. Nerazumljivo je Camozo še vedno molčal. Marija Gerda je še tretjič pisala papežu o tragediji, ki jo živi družina in ponovno prosila za pomoč. Kot je zapisal X, je iz zgodovinskega arhiva razvidno, da prvi oddelek ni prenehal spremljati njenega primera. Situacija se je še poslabšala za rotacijo moža Oskarja, ki je bil odpeljan v zapor na Reki. Ko je zato izvedel Vatikan, je monsignorja Delacqua zadolžil naj pripravi pismo za jezuita Takija Venturija, ki je bil privilegiran sogovornik italijanskih oblasti. 7. avgusta je Marija Ferenci od predstojnice sester naše gospe Siona izvedela, da so morda v Vatikanu na razpolago vizumi za Brazilijo. Tedaj je Marija Gerda v pismu papeža prosila, da bi jih lahko dobila za svojo družino. Tudi tokrat je primer prevzel Delacqua. Glede na težke okoliščine je bila družini najprej poslana pomoč v višini 800 lir, vendar pa je imelo zadnjo besedo glede vizumov brazilsko veleposlaništvo pri svetem sedežu. Prvi oddelek je posredoval in 19. avgusta 1940 je kardinal Maljone lahko Mariji Gerdi Ferenci končno sporočil, da so bili vizumi odobreni. Zdelo se je, da je situacija končno rešena. Vendar pa so ob prihodu v Rio de Janeiro Oskarju Ferenciju prepovedali izkrcanje, ker naj bi bil njegov vizum neveljaven. Kaplan ladje je telegrafiral novico na prvi oddelek državnega tajništva in ga prosil za posredovanje. Sveti sedež je takoj poslal kablogram in brazilskim oblastem potrdil veljavnost vizumov. Za družino Ferenci se je tako začelo novo življenje. Gre za simptomatičen primer tega, kako so se krščani Judje znašli dobesedno ujeti in stisnjeni med svoje dve identiteti. S tem, ko so se rasni zakoni začeli zaostrovati, namreč ni bilo več razlike med Judi in krščenimi Judi. Drugi primer, ki ga navaja avtor članka, pa se v knjigi nahaja v poglavju, ki opisuje življenje preprostega človeka in 8-letne deklice. Preprost človek, kakor se je rad sam opredelil, je bil Mario Finci, ki je bil zaposlen na oddelku delegacije za pomoč judovskim emigrantom v Boloni. Avgusta leta 1942 je pisal papežu Piju XII. In ga prosil, naj s krščansko ljubeznijo posreduje, da bi rešili ubogo osemletno bitje, ki ga ogrožata sovraštvo in krutost ljudi. Šlo je za Majo Lang, jugoslovansko deklico, ki je imela 17-letnega brata Vladimirja, ki je bil v hišnem priporu v vili nepremičninskega posrednika Alfonza Kanove v kraju Sasso Marconi. Vladimir je Fincija prosil, naj reši njegovo sestrico. Družino so aretirali na Hrvaškem, dekličino dovoljenje za bivanje pri teti na Madžarskem pa je že poteklo, tako da je bila v nevarnosti, da bi jo odpeljali na hrvaško mejo. Finci se je zavedal nevarnosti za deklico, zato je izdelal načrt, ki ga je predložil papežu. Storiti, da bi deklica prišla v Italijo in se pridružila svojemu bratu. Vendar pa se je moral zato Sveti sedež obrniti na italijansko zunanje ministrstvo, ki bi lahko kontaktiralo svoje predstavništvo v Budimpešti. Sveti oče, vem, da to, kar si vas drznem prositi, ni malo, je napisal Finci Piju XII. Vendar pa za preproste ljudi ni tako lahko delovati krščansko v svetu, ki v tako veliki meri zanika Kristusa. Vatikan ni izgubljal časa. Potem, ko so prejeli navodila, je januarja leta 1943 pater Taki Venturi uspel za malo Majo in njene starše na italijanskem ministrstvu za notranje zadeve pridobiti dovoljenje za vstop in bivanje v Sasso Marconi. Nalog italijanskih oblasti je prišel pravočasno, da je rešil celotno družino. Vendar pa so se na določeni točki za Majo izgubile sledi. Glede na podatke iz arhiva v Yad Vashemu je žal umrla v enem izmed taborišč. Kot je zapisal X, Majin primer osvetli zanimivo perspektivo, in sicer dejstvo, da je bil gospod Finci iz Bolonje prepričan, da je bil papež Pi XII edina avtoriteta, ki je še mogla uspešno posredovati pri tako kompleksnem in presenetljivem humanitarnem primeru. Mario Finci, ta mlad preprost človek zlatega srca, je izvedel za aretacijo in deportacijo v Auschwitz. Za osvoboditev in končno za prezgodnjo smrt zaradi bolezni, ki jo je Maja dobila v taborišču. Langovi so se vrnili v Jugoslavijo leta 1945 in se 3 leta kasneje preselili v Izrael. Skupaj z junaki kraja Sasso Marconi, ki so obeleženi tudi v Yad Vashemu, in s preprostim judom Marijem Fincijem, žrtvijo nacističnega nasilja, sta Pi 12. In prvi oddelek rešila eno družino. Nova knjiga je po Napolitanovih besedah popotnica za novo obdobje študijev, ki pomete s preteklimi in nedavnimi ideološkimi predsodki ter izpodbije idejo, da je bil Pi 12. Na temni strani in ne na vrhu kompleksne mreže pomoči judom in beguncem, ki je delovala v jasnih okoliščinah. Skratka, gre za pomemben korak k tisti zgodovinopisni demokraciji, ki si jo mnogi želijo.
V ponedeljek je v Padovi umrl nadškof Oskar Rizzato, bil je limuzinjer v času pontifikata Janeza Pavla II. In prvih 2 letih papeževanja Benedikta XVI. Čez nekaj tednov bi dopolnil 92 let. Oskar Rizzato se je rodil v kraju San Giorgio delle Pertiche blizu Padove 8. februarja 1929. V duhovnika je bil posvečen leta 1954. Bil je vicerektor in učitelj v malem semenišču od leta 1958 do 1961, je obiskoval fakulteto za literaturo in filozofijo na Univerzi v Padovi ter diplomiral iz krščanske arheologije. Istočasno je v Padovi predaval na inštitutu Konfiljaki. 1. decembra leta 1961, med pontifikatom Janeza 23. je bil poklican v Rim in začel delati v arhivu na državnem tajništvu, obenem pa je pomagal pri oddelku tajništva za latinski jezik. Leta 1976, ko je papeževal Pavel VI., je prevzel še duhovno oskrbo za zaposlene v Vatikanskem avtoparku. Leta 1983, pod pontifikatom Janeza Pavla II., je postal vodja pisarne na državnem tajništvu, leta 1987 pa poverjenik za splošne zadeve skupaj s Krešencijem Sepejem. Dve leti zatem, 1989, ga je papež Janez Pavel II. Izbral za svojega limuzinjerja ter ga naslednje leto posvetil v nadškofa. Rizzato je 17 let vodil apostolsko limuzinerijo, ki se v papeževem imenu posveča v skrbi revnih. Pogosto se ga je videvalo ob strani Janeza Pavla II., saj je kot limuzinjer pripadal papeški družini in se torej redno udeleževal bogoslužnih obhajanj in uradnih audienc. Vedno je bil navzoč pri krstu novorojenčkov v Sikstinski kapeli. 28. julija 2007 je papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved službi limuzinjerja zaradi dosežene starosti. Na njegovo mesto je postavil Felixa del Blanca Prieta. Nadškof Rizzato je še naprej bival v Vatikanu ter bil duhovni pomočnik na vikariatu in v vatikanski župniji Svete Ane, ki jo vodijo avguštinci. Leta 2015 je zaprosil za vstop v red avguštincev.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. Bolezen ima vedno obraz in ne samo enega. Ima obraz vsakega bolnika in bolnice, tudi tisti, ki se čutijo nepriznani, izključeni, žrtve družbenih krivic, ki zanikajo njihove osnovne pravice. Sedanja pandemija je razkrila številne neprimernosti zdravstvenih sistemov in pomankljivosti v pomoči bolnim. Ostareli, najbolj slabotni in ranljivi, nimajo vedno zagotovljenega dostopa do oskrbe in ta ni vedno pravičen. To je odvisno od političnih odločitev, od načina upravljanja z viri in od prizadevnosti tistih, ki imajo odgovornost. Vlaganje v nego in pomoč bolnim osebam je prednostna naloga, ki je vezana na načelo, da je zdravje prednostno skupno dobro. Istočasno je pandemija poudarila tudi predanost in velikodušnost zdravstvenih delavcev, prostovoljcev, delavcev in delavk, duhovnikov, redovnikov in redovnic, ki so strokovnostjo, odpovedjo, čutom odgovornosti in ljubezni do bližnjega pomagali, negovali, tolažili in služili tolikim bolnikom in njihovim domačim. Tiha skupina moških in žensk, ki so se odločili, da bodo gledali te obraze, prevzeli skrb za rane bolnikov, ki so jih čutili blizu v moči skupne pripadnosti človeški družini. Bližina je namreč dragoceno mazilo, ki podpre in potolaži tistega, ki trpi v bolezni. Kot kristjani bližino živimo kot izraz ljubezni Jezusa Kristusa, usmiljenega Samarijana, ki je sočutno postal bližnji vsakemu človeku, ki je ranjen od greha. Združeni z njim po delovanju Svetega Duha smo poklicani biti usmiljeni kakor oče in ljubiti zlasti bolne, slabotne in trpeče brate. Poleg osebne ravni to bližino živimo v skupnostni obliki. Bratska ljubezen v Kristusu rodi skupnost, ki je sposobna ozdravljenja, ki ne zapusti nikogar, ki vključi in sprejme predvsem najbolj krhke. S tem v zvezi želim spomniti na pomembnost bratske solidarnosti, ki se konkretno kaže v služenju in lahko privzame zelo različne oblike, ki pa so vse usmerjene v podporo bližnjega. Služiti pomeni skrbeti za tiste, ki so krhki v naših družinah, v naši družbi, v našem narodu. V tem prizadevanju je vsak sposoben odložiti svoje zahteve in pričakovanja, svoje želje po vsemogočnosti pred konkretnim pogledom najbolj krhki.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.